Euskal Autonomia Erkidegoko irakaskuntzan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako irakaskuntzan ikasturte hasiera honetan dagoen egoerak izugarrizko zalaparta sortu du. Kausa dagoela esan duenik ere badago eta kezkatuta eta haserre daude irakasleak besteak beste. Kristina Uriarte Hezkuntza Sailburuak arazo puntualak direla eta pazientzia pixka bat eskatu du onelaxe esan du Hezkuntza Sailburuak. Eta honen inguruan hitz egingo dugu gaurkoan hementxe dagoelako estudioetan Lab Sindikatuko Labeko irakasleen koordinatzailea den Jokin Zubiria. Arratsaldeon Jokin, zer moduz?
Arratsaldeon Maialen, ondo esan beharko.
Ondo esan beharko egoera nahasia dagoelako, baina bueno, atzean dagoen kontu guztiei begira ere jarriko gara. Okerrez banago, asteko eta behin, eta bueno, pixkat estu inguruan jartzeko, 10 irakasletik 4 dira gutxi gora bera behin-behinekoak direnak, eta hoien plaza esleipena ordezkagunearen bidez egiten hasi da urten. Baina ezagutzen ez duenarentzako, kontatuko diguzu zer den ordezkagunea?
Bai, ordezkagunea bada sistema bat, gutxik dauden plazak edo bajak edo ordezkapenak langilei esleitzeko. Eta probatan aurrekurteko maiatzean hasi zen, eta orain pues irailean jarri da martxan ja modu sendo batean. Ze maiatzean, bueno, ja urte bukaeran hainbeste ordezkapenik edo plaza gutxik ez da egoten eta irailean hasi denean martxan, ba bueno, eman dituen arazo guztiak. Baina bada aplikazio informatiko bat non irakasle bakoitzak bere erabiltzaile pasahitzak ditu eta bertan azaltzen zaizkio egun batetik bestera dauden utxune guzti horiek eta berak egin badatu hautatu zeintzuk nahiko lituzken eta sistemak berak egiten ditu lanpostuak esleitu.
Suposatzen da edo beintzat entzun dugunarengatik ordezkagune honen funtzionamenduak plazak edo lortu nahi dituen irakaslei lan gehiago eskatzen die beraiek hautatu behar dutelako egunez egun zeintzuk doze plaza eskatu nahi dituzten, ez?
Bai, lehen horren aurretikan egiten zena zen telefonoz deitzen zen irakasle bakoitzari eta momentuan zeuden aukerak egite zitzaizkion telefonoz eskaini eta momentuan eman behar zuen erantzuna. Orain sistema honek egiten dizkiona da erakutsi eta berak aukeratu egin behar du. Kontua da urte hasieran pues asko dira, ehundaka lanpostu dira eta egunero pues bai irakaslei eskatzen die egunero eguerdi aldera beiratu behar izatea zer dagoen eta zer eskatzen duen.
Funtzionamenduari dagokionez ere, ezakite orain azaldutakoa aparte beste aldaketarik ere suposatu duen, ez? Iaztik edo aurreko urteetan esleipenetarako erabiltzen zen funtzionamenduak eta orain ordezkaguneak erabiltzen duen funtzionamenduak egunero sartze horretaz aparte beste aldaketarik ere suposatu du?
Ba, suposatu duena eta nabarmen da lehen telefonoz prozesu askoz ilunagoa zen. Ze azkenean telefono deiak norbanakoei banan egiten zitzaien eta gaur sistema honekin ikus dezakegu zein den ateratzen den oferta guztia. Orduan horrek aukera eman digu bai zuzendaritzekin kontrastea egin haien egindako eskaera guztiak azaldu diren eta horrela segimentua egin ahal izan dugu eta neurri hartu dio gu bengoz, urte hasiera den anabesa honen neurria zenbatekoa den.
Anabesa handia izaten da, eta aurtengoa oraindik eta handiagoa izaten ari da, esan bezala, ordezkaguneak aplikazioak berak ere, mandituelako, utxuneak izan dituelako, eta ondorio, esan dezakegu ere nahiko larriak izan dituela irakaskuntzan bertan. Gainera mota ezberdinetako arazoak sortu dira, ezakit kontatzerik baduzun, adibideen bitartez edo zeintzuk izan diren sortutako arazo horiek.
Bai, aber urrengo saioa ez dugun jaten dena azaltzen. Baino, bai, hasieratik eman da, ez da, hau da, sistema informatiko berri bada, non martxan jarri den Jon Agirre, arduradun politikoaren burugo gorkeriagatik eta egin den moduetan, eta honek zuzendaritzetan eskatze zuen, nola baiteko formakuntza bat programa horren erabileran, egin ez dena aste honetara arte. Orduan, eta gero gainera, sistema honek eskatze zuen, delegaritzako langileek ere, bertan trebakuntza bat izatea, lanpostu horiek atera alizateko, non esten eman. Orduan, sistema berri baten aurrean aurkitu gara, non hoien kudeatzaileek ez zuten nahikoa formakuntza, eta gainera, langile nahikorik etzegoena guztiaren kudeaketarako. Eta horra katxak, eman dira mota guztietakoak, lanpostu berdinera hiru pertsona agertzea, adibidez, agurainen gertatu da, hemen gertu, edo lanpostuetara inorrez agertzea, edo plazak esleitu eta bidean eskolara dijoan pertsona bati telefono deia zu ez etorria beteta dagoela, edo zuzendaritza taldeek ez dute lortu delegaritza gainezka zeolako, asteetan euren baja bat notifikatzea. Horrek suposatu du, geletan irakasle faltak egotea, Eta bueno, da hemen salaketa, ba, hau zain beste aldarrikatzen den, Euskal Eskola Publikoaren kalitatea, ez dela bi diskurtsoetan zuzentzen, baizik eta ekintzetan behar dugula. Eta gaur-gorko zaurindik ez dira neurriak hartu, ez delegaritzetan plantillak indartzeko, ez sistema honek dauzkan utxune horiek arintzeko.
Hori ese sortutako arazoak eta gainera hezkuntza sailera jo dutenean ere langileek erantzun eske edo konponbide eske okerrezpanago erantzunik jaso ez dute erantzunik jaso langile hauek hezkuntza sailetik ere ez da arazo hau konpontzeko biderik eskaini.
Ez, bat ere ez eta guk bilerak foro ezberdinetan egin dugu azkenean honek hanka ezberdina dauzka mai honek arazo honek eta bata politikoa da eta politikoaren aurrean ardurak eskatu ditugunean eta zuzentzen neurriak ezar ditzatela entzungorra egin digute, bai, ematen dizkigute datuak, guk esleitu ditugu 400, baina eske igual zego, eske igual 2000 laureun dira, eta nondo da beste 2000 niri ez esan 400 esleitu dituzula, ongi, baina eske beharrezkoa zen.
Haien ardura delako hori ere, bai.
Noski, eta claro, delegaritzako langileak ere irakasleek bertara jotzen dutenean erantzun eske ezin izan dizkie eman ez zeuzki alako, porque eske politikoak markatu behar du nola jokatu behar duen delegaritzak eta irizpide gabe ibili behar izan dira, improvisatuz, momentuko arazoak gestionatzen, eta badakigu, euren lanaldia, atxaldeko 8 arte, 10-11 orduko lanaldiak egin behar izan dituzte, delegaritzako langileek, beraz gure elkartasuna gutxi hori, badakigulako gainezka daudela.
Gainezka sindikatuak ere suposatzen dut, ezakite Laben ere, egoera hori biziko zenuten, hainbeste eta hainbeste irakasle, sindikatuetara ere jotzen ari direlako orain, salaketa egiteko, eta konpon bideren bat edo bilatzeko.
Bai, telefonoa ez da isildu. Eske, arazoa gainera ordezkagune famoso ontatikan, baino atzera gotikan datoz, abuztuan eta iraia hasieran egiten diren esleipen masiboetan ere ja arazoak ikusi genituen, eta gainezka dago. Eskura jarri dugu email bat, baitere erreklamazioa jasotzeko, gaur delegaritzan aurkeztu ditugu dozenaka erreklamazio batera, eta ja aurreko ostiralean, beste akats potolo bat medio, delegaritzaka gainezka egin zuten, eta ja, bagu ere hurbildu ginen delegaritzara, langileei erreklamazioak nola egin erakusteko, borge, ja, jasan ezin jazen.
Egoten da, nahiko zoramen kurtso hasieran ere, irakasleen plazei dagokienean, baina gero egonda arazo hori eta horietako oien guztien artean barkatu bat atentzio asko deitu duena ere izan dela, 0 puntu edo 0 koma puntu gutxi dituzten irakasle batzuk, plaza, irakasle batzuri plaza esleitu dietela, non beraien lanak utzi behar izan dituzten plaza hori betetzeko eta ondoren zuk aurretik planteatutako edo zuk aurretik azaldutako arazo hoiekin elkartu diren, nun batean ez duten behar bi irakasle batu direlako plaza berdinera edo bestelakoak, egoera hoiek ere irakasleei beraien egunerokotasunean izugarrizko eragina egin die beste lan batzuk ere utzi behar izan dituztelako.
Bai, nabarmen eta hori da aurretik azaldu ez du da, baina, hankasartze potoloena. Ze irakasleetan, daude bizarrenda batzu dira, entzinatasuna pilatua dutena, egon gaitezke hitz egiten, 20 urtez lanean egon den irakasleen kasuak, edo, berdin da, dauzkaten puntuak, urteak lan egindakoak, eta gero badago, sartu berri dauden langile batzuen kasuak, non, urtean behin gehitze zaizkie puntuak, eta hankasartu zuten, zerrenda bat eta bestean nahastuz, eta dituz dituzten lanera hori da, 0 puntu, inoiz lan egin gabeko langile pilo bat. Eta horrek sortu du, anabasa, ezan bezala, lotxagarria. Bai.
Horren aurrean, ala ere, hezkuntza sailburuak ere, Kristina Uriartek, eman zuen elkarrezketa bat, Euskal Irratian okerrezpanago izan zena, eta beraren hitzetan arazo puntuala komen dira, eta pazientzia pixka bat eskatu du. Ez dakit zuek sindikatotik ere, horren aurrean, zeirak urketa egiten duzuen, edo zer dio zuen?
Bai, hori bere irakurketa politikoa da eta manipulatuta dago, guztiz gainera. Aldera dezakegu, esaten dugunean, adibidez, erailtzen den emakume bakoitza, puskaso puntual badela, bai, emakumeak norbanakoak dira. Kasu honetan berdin, langileak norbanakoak dira eta beuren kasua pues puntuala izan daiteke, baina eskitze egiten ari garena da 100 eta 100 kaso puntualez. Orduan horrek arazo sistemiko bat erakusten digu, gaizki funtzionatzen ari den sistema bat daukagu eskutartean eta ez digu balio partxea jartzea edo banan banako soluzioak gauzatzea baldin eta ez badugu egituraz nola egiten den esleipen hau berrikusten.
Aipatu dugun bezala, ez da hezkuntza sailetik ere borondaterik ikusten oraingoz behintzat arazo honi aurre egiteko eta beste funtzionamenduren bat planteatzeko. Ez dakit, bueno, sindikatuak ere esan behar dugu langileen haserreari batu zaretela. Ez dakit ze planteamendu dauzkazuen, lehen aipatu duzu ere joan zaretela zuek langileen gana ere beraien gana, baina ez dakit ze planteamendu gehiago dituzuen ere hemendik aurrera, egoera honen aurrean, egoeraren salaketa egiteko edo konponbideren bat bilatzeko asmotan.
Bai, hor bi urrats ikusten ditugu labetik eta lehenengoa eta berehalakoa urgente izan behar duena da egoera soluziona dadila, bale? Azkenean hor dauden akats horiek zuzendu daitezela eta hasi dadila kurtsoa behar den bezala berme guztiekin eta geletan egon daitezela beharrezko irakasle guztiak. Hori alde batetik eta hasiera hondan. Eta gero zabaltzen duguna eta aukera ematen duguna labetik da erreklamazioak egitea, banan-banakoak eskatzeko, kalte ordainak eskatzeko, ose, azkenean hemen bere soldata jokoan ikusten duten langile asko daude, lanik egin gabe geratu diren langile asko, beraz eskada dira euren lan egin gabeko aintzinatasun hori gehitzea, eta bi esparru horietan lan egingo dugu, batetik kalte ordainak eta beste batetik aintzinatasuna kontutan hartu dadin. Eta prest gaude banan-banan epaitegietara jo eta horiek borrokatzeko duda gabe.
Orain hitz egiten ari egon garen guzti honetan ematen du langileengan bakarrik daukala eragina, ez? Arazo honek irakasleengan bakarrik, baina irakasleengan eragina daukan honek ikastetxeen funtzionamenduan egunerokotasunean ere izango du eragina eta beraz hezkuntzan beran eta ikasleek jasotzen duten hezkuntzan beran ere, ez?
Bai, duda gabe. Eta horre kasu nabarmena da adibidez, kontudan daukaguna, adibidez hemen Gasteizko Odonda Praiz eskolan kontadore bajarri dute eskolako atean, eta bertan zenbatzen ari dira, zenbat klase ordu galtzen ari diren irakasle faltagatik. Eta aurreko asteko ostegunean, ja, 45 bueltan zebiltzan, eta hori pilatzen joango da, eta orduan honek eragina doka ikasleengan, doka eragina familiengan, eta erakusten du, ba, adibidez, Kristina Uriarte Anderea asko arduratzen denean, bere pisaren emaitzak ez direla nahiko lituzken bezalakoak, gero benetan, neurriak hartu diren tokia hau dela. Ez du, bueno, beharko luken indar guztia jartzen irakasleak egon daitezen gure etorkizuna ezten.
Horixe daukan ondorio larrienetako bat ere esan dezakegu irakasleengan daukanaz aparte, ez dakit Jokin amaitu aurretik, beste zerbait aipatu nahiko zenukeen edo irakaslei deiren bat egin hementxe utziko dizut mikrofonoa zabalik.
Bai, etxean dagoen guztia animatu nahiko genuke kaltetua izan bada jarraia harremanetan, delegaritzan egin ditzala beharrezkoa diren erreklamazioak eta hortik haratago bide judiziala urratzeko urratsa ematekotan baldin badago, lasai asko deitzeko gure goitzetara, jartzeko gurekin harremanetan eta bide lagun izango gaituela berea den eskubide hori eta bere kalteak erreklamatzeko. Baita ere txalotzea delegaritzetan askok gehienek langileek egin duten lana urte hasieran eurangatik espalitz oraingoan abasa oraindik eta hundiagoa izango litzatekelako, badakigu jota fuego dela eta orduan gure eskerrik onenak hoiek benetan bai ari direlako hezkuntza kalitatea bermatu nahian edo horren aldeko lana egiten. Eta zuzendaritzei ere gure elkartasuna, badakigulako ja laugarren astean gaude eta badakigu oraindik irakasleak falta dituztela eta nolabait partxak jarriz eskolen funtzionamentua bermatu nahian dabiltzalako.
Argi eta garbi dago langileek protestarako salaketetarako bideak ere badituztela. Kasu honetan zuke lab sindikatuaren bidez egin daitekeen pauso hoiek esanez, beraz mezu honekin amaituko dugu. Jokin Zubiria labeko kidea, eskerrik asko gurean egoteagatik eta kurtso hasierako zalaparta eta nahasmendu guzti honen argipen hauek ere uinetara ekartzeagatik. Animo eta zorte on orain dagoen lan guztiarekin eta hitz egingo dugu aurrerago ere, beraz ondo ibili bitartean.
Eskerrik asko, Maialen.
Agur.